Кеше ғана ақыштың бір долларын Алматыда 121 теңгеге сатып алуға болатын. Ал 4-ші ақпанда түстен кейін кейбір аймақтарда доллар 220 теңгеге дейін барды. Көптеген айырбас пункттері жабылып, дүкендер қайта есеп жасап жатырмыз деп есіктерін құлыптап алды. Мұндай түсініксіз жайтқа елең еткен халықтың ойында бір ғана сұрақ болды. Доллар не үшін өсті және де ұзаққа созыла ма? Бұл сұрақтың жауабын қайсы бірі болжап та жатты.
Бір апта ары кетсе 10 күн өтеді, өз жайына қалпына түседі. Ары кетсе 5-10 теңге көтеріліп, 130-135 сол атрафында тоқтайды. Енді халыққа ештеңке болмайды, продуктылар түсіп жатыр. Көтерілсе ары кетсе, аппаратура, доллар келген нәрсе солар көтеріледі болды.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Әлкен Оразтаев. Ал бұл сұрақтың жауабы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі мәлімдемесінен соң біршама белгілі болды. 2009 жылдың ақпанының 4-нен бастап Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 1 доллар үшін 120 теңге деңгейіндегі айқын емес дәлізде ұстап тұруды доғарады деп мәлімдеген. Ұлттық банк енді оны бәсеке жағдайында ұстап тұру қажеттігін айтты. Ұлттық банктің түсіндіруінше оның негізгі себептері төмендегідей. Біріншіден мұнай бағасының түсуі, екіншіден Қазақстанның сауда-саттық әріптестері саналатын елдерде ұлттық валютаның девальвациясы, үшіншіден сыртқы қарыздар бойынша жүктемесі көп, екінші деңгейдегі банктер нақты мемлекеттік қолдауға ие болуы және пруденциалдық нормативтерді бұзбай жұмыстарын жалғастыра алады. Төртіншіден ұлттық банкте алтын валюталық қордың сақталуы. Қазақстанның қор биржасының талдау бөлімінің бастығы Руслан Дзюбайлоның пікірінше, жақын арада доллардың құны 145 пен 155 теңге аралығында болады.
Ал ұзақ мерзімді аралықты алатын болсақ, ұлттық банктің хабарламасында айтылғандай, доллардың болашақтағы бағамына әртүрлі факторлар әсер етпекші. Мәселен, шетелде мұнайдың бағасы ауытқыса, онда доллардың бағасы да ауытқиды, ал әзірге қазіргі қалпында қалмақшы.
Экономист Ілияс Исаевтың пікірінше, бұл сәтті пайдаланып, ұлттық валютаның өрісін кеңейтіп алуға болады.
Қазақстан үкіметі өзінің долларға тәуелділігін азайтқан сайын біздің Қазақстан азаматтарына жақсы болады. Неге? Шын мәнінде екі валюта айналысы қалыптасты ғой. Доллар айналысы, теңге айналысы. Менің түсінігімде не ғұрлым біз теңгені дәл осы сәтті пайдаланып, долларды азайтып, теңгенің өрісін кеңейтіп алсақ, Қазақстан азаматтарына ешқандай ауыртпашылық келмейді. Валюталық либерализацияны тартуымыз керек.
Сәрсенбі күні кешке қарай дүрбелең Қазақстанның аймақтағы алыс қалаларына дейін жетті. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Қазақстандағы айырбас пункттерінде 1 ақш долларының бағамы 170 теңгеге дейін жетсе, евроның бағасы 220 теңгеге дейін шарықтап кетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.